știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi vă invit să urmăriți lumea religioasă. Biserica Ortodoxă serbează în fiecare an, la data de 25 iulie, marele prasnic al adormirei Sfintei Ana, mama Fecioarei Maria, altfel spus bunica lui Iisus Hristos. Ce spune Biblia despre această femeie, dacă a fost ea într-adevăr mama Fecioarei Maria, deci bunica lui Iisus, vă spunem peste câteva momente și tot în ediția de astăzi. Veți afla despre activitatea colectivului feminist catolic care urmărește să stabilească locul femeilor în biserică. În finalul emisiunii vă spunem că vestimentația tinde să nu mai fie ce a fost, cel puțin în lumea modei masculine, totul se schimbă. Designerii propun vestimentații cu fustă pentru bărbați. Rămâneți cu noi, începem! Biserica Ortodoxă serbează în fiecare an, la data de 25 iulie, marele prasnic al adormirii Sfintei Ana, mama Fecioarei Maria, sau altfel spus, bunica lui Iisus Hristos. Ce spune însă Biblia despre această femeie, dacă a fost ea într-adevăr mama Fecioarei Maria, dacă a fost, așa cum spuneam, bunica lui Iisus? E bine, ne spune chiar acum invitatul emisiunii, pastorul Nicolae Ionescu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
E ușor să punem întrebări, e mai greu să găsim răspunsuri, dar contez pe prezența dumneavoastră și pe tot ceea ce ați pregătit pentru noi astăzi. Așadar, ce știm despre Fecioara, despre mama Fecioarei Maria, sau, așa cum spuneam, despre bunica lui Iisus Hristos?
Numele Ana, ca posibilă mamă a Fecioarei Maria, nu apare în Sfânta Scriptură, cel puțin în canonul biblic al Noului Testament. Niciuna dintre cele patru evanghelii nu este oferită această informație.
Nu este această informație.
Absolut, absolut. Deci dacă este să ne rezumăm doar la canonul biblic, nu putem proba această afirmație, această opinie cu privire la cunoașterea numelui mamei Domnului Iisus, Fecioara Maria. Însă, Biserica Ortodoxă se bazează pe o carte care este pusă în categoria cărților apocrife și care se numește Protoevanghelia lui Iacob sau Evanghelia după Iacob, o carte care se presupune că a fost scrisă, comentatorii biblici nu știu exact în ce perioadă să o încadreze, se presupune că ar fi fost scrisă undeva pe la anii 145 după Hristos. Este o carte care conține anumite detalii, sau are pretenția că oferă anumite detalii despre copilăria Domnului Iisus, dar și despre copilăria Mariei, înainte de a deveni Fecioara Maria, născătoarea Domnului Iisus Hristos. Ce vreau să menționez este faptul că, fiind pusă în categoria scrierilor apocrife, ceea ce trebuie să știe urmăritorii noștri acum, este faptul că scrierile apocrife au fost în mod repetat scoase în afara canonului biblic, adică au fost socotite cărți nedemne de încredere. Fie că autorul a fost necunoscut, fie că conținutul acestor scrieri părea dubios, părea neclar, părea puțin umflat, ca să spun așa. Tocmai de aceea Biserica Ortodoxă reține această informație, pentru că alături de Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă au acceptat prezența într-o formă compactă la sfârșitul Vechiului Testament pentru scriere apocrife ale Vechiului Testament și asemenea pentru Noul Testament. O rețin acolo ca fiind o informație care într-adevăr nu este în canonul biblic, dar pentru că ei socotesc că chiar și cărțile apocrife pot fi bune de citit, își bazează informația acestei sărbători pe această
carte. Cât de încredere este informația din cărțile apocrife? Ați spus puțin, dar simt nevoia să detaliați.
Singurul argument pe care aș putea să-l aduc este dat de către scriitorul Origen, care pe la începutul secolului III face pentru prima dată în istorie referire la această epistolă apocrifă a lui Iacov, pe care, dați-mi voie să citez, el o numește de apariție recentă și dubioasă. Deci dacă unul dintre cei mai semnificativi părinți bisericești și comentatori creștini vorbea la începutul secolului III despre această carte cu origine recentă și dubioasă, vă dați seama ce am putea să spunem noi astăzi, care suntem mult mai îndepărtați de acel moment și care nu putem decât să ne bazăm cel mult pe informațiile și pe opiniile acestor oameni creștini care au trăit aproape de acele vremuri. Deci nu putem avea încredere pentru că apariția ei sau scrierea ei este foarte, foarte târzie. Acest Iacob, despre care se spune că ar fi scris Evanghelia aceasta, era mort de mult în anul 145. El se presupune că ar fi fost acel Iacob care apare cu indicii foarte clare în canonul Noului Testament, în epistola lui Iacov. Atunci vorbim despre un autor pe care canonul Noului Testament îl reține, dar perioada în care a fost scrisă este mult după moartea lui Iacov. De nu putea să scrie nici Iacov această carte, cu atât mai puțin putem să bazăm pe seriozitatea sau pe relevanța informațiilor care sunt scrise în această Evanghelie.
Și atunci ce s-a sărbat ieri?
Nu știu. Nu vreau nici să fac un comentariu care să aducă atingere Bisericii Ortodoxe, pentru că le respectăm opinia, aceasta este tradiția lor. Ei pot să spună mai mult despre semnificația sărbătorii și baza pe care așează această sărbătoare. Este clar însă că Biserica Ortodoxă își așează sărbătorile sau ritualul, se întreagă o concepție religioasă, nu doar pe Biblie, ci și pe Sfânta Tradiție și pe așa numitele cărți apocrife care sunt acceptabile în opinia lor. Este o sărbătoare care încearcă să aducă o aducere aminte cu privire la presupusa mamă a Fecioarei Maria. Dar, încă o dată, din punct de vedere istoric și din punct de vedere biblic, nu putem demonstra informațiile care stau la baza acestei sărbători.
Oare de ce Iisus nu a spus nimic cu privire la bunica sa?
Domnul Iisus n-a spus multe lucruri din viața sa. Și evangheliile nu rețin mare lucru din copilăria Domnului Iisus.
Sunt și câteva... chiar despre Fecioara Maria, despre mama Domnului Iisus, se scrie foarte puțin.
Absolut. Să nu uităm faptul că scopul venirii Domnului Iisus pe pământ n-a fost să-și autentifice identitatea omenească, ci să împlinească lucrarea mesianică pentru care venise. În al doilea rând, nu trebuie să scoatem din vedere faptul că nu exista în obiceiul oamenilor de atunci, oamenilor simpli, așa este, cum era încadrat Domnul Iisus ca și proveniență socială omenească, nu exista această, să spunem, normă a păstrării unui jurnal, a unor memorii de familie, cu cineva care să rețină toate aspectele. Lucrurile acestea se petrec mult mai târziu și doar în anumite categorii sociale foarte înalte, unde se dorea păstrarea memoriei, sau chiar a poporului evreu, acolo unde în Cartea Neamului fiecare evreu avea, să spunem, o genealogie foarte clară. Se știe însă, și aici putem să mergem până la un punct pe acest adevăr biblic, se știe faptul că mătușa Domnului Iisus, adică Elisabeta, era căsătorită cu un preot și se presupune că și Ioan Botezătorul, dar și Domnul Iisus proveneau cumva dintr-o rădăcină de preoție iudaică. Dar mai mult de atât, Biblia nu ne oferă informații.
Deci dacă vrem să știm cine a fost bunica Domnului Iisus Hristos, nu știm, Biblia nu ne spune.
Absolut.
Deci nu ne spune cine a fost implicit mama Fecioarei Maria, mama Domnului Iisus Hristos.
Exact.
Nu știm lucrurile acestea.
Nu avem aceste informații.
Mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe. Pentru a îmbunătăți situația femeilor în Biserica Catolică, colectivul feminist intitulat Toți Apostolii a cerut săptămâna trecută, joi, crearea unei comisii independente într-o scrisoare transmisă conferinței episcopilor din Franța. am dori să se deschidă un spațiu de anchetă și propuneri, explică membrii, toți apostolii. Acest colectiv este format în special din 7 femei care și-au depus candidaturile anul trecut pentru a accesa funcții care le sunt interzise în tradiția romano-catolică. Vine cu detalii din Franța pentru Speranța TV corespondentul nostru, Robert Rotaru. Bine ai revenit, Robert, la Lumea Religioasă!
Mă bucur să fiu împreună cu voi. Salut telespectatorii și radioascultătorii noștri de pe malurile Senei.
Ce ne poți spune despre acest grup feminist care, iată, poartă un nume foarte interesant? Am putea intui unde și ce ar însemna toți apostolii. Când a luat ființă, cât de influent este acest grup și ce reprezintă, nu în ultimul rând, ce reprezintă numele acesta?
Da, așa cum l-ai spus și tu, colectivul Toți Apostoli se înființează în anul 2020, când 7 femei care provin din lumea asociativă catolică se angajează public declarându-se candidate la diferite funcții în Biserica Catolică, diaconese, preotese sau episcopi. Aceste slujbe necesită hirotonisire, act rezervat în exclusivitate bărbaților în Biserica Catolică. Ele au fost primite și ascultate de conducerea Bisericii Catolice, deschizând astfel un prim dialog pe acest subiect la sfârșitul anului 2020. Influența lor este limitată în sânul conducerii bisericii, dar se bucură de o susținere populară în mijlocul membrilor datorită activismului lor în cadrul asociațiilor ce lucrează în cadrul bisericii. Numele Toți Apostoli nu a fost ales la întâmplare și își dorește să exprime implicarea întregului corp al bisericii în lucrarea sa și nu doar o parte al ei.
Scopul declarat al acestui colectiv este să stabilească cumva locul femeii în Biserica Catolică. Mai exact ce înseamnă, ce așteptări concrete au?
În scrisoarea lor, aceste femei denunță discriminarea în rândul celor botezați. Există un decalaj mare între mesajul Evangheliei și interpretarea androcentrică care se face astăzi despre ele, explică Silvanie Ladrion. Teologul denunță o învățătură magistrală care continuă să facă femeile invizibile, în timp ce în Evanghelie toate mesajele esențiale sunt purtate de femei, Fecioara Maria, femeia samariteană, Marta și Maria Magdalena. Colectivul Toți Apostoli se apără totuși împotriva confiscării cuvântului bărbaților. Vrem doar să îl împărtășim, spune Silvanie Ladrion. La rândul ei, Alexis Boyer deplânge că atunci când se ridică o voce în biserică, unii oameni tind să o vadă ca pe o provocare. Dar intenția noastră este să stabilim un dialog. Cum e?
Presa a scris că acest colectiv feminist catolic, așa cum spuneam, își dorește să fie și unul interconfesional. Înțeleg chiar că au organizat o seară de rugăciune interconfesională. Poți să ne dai mai multe detalii?
Da, mai degrabă această apropiere interconfesională este mai degrabă căutarea unui sprijin doctrinal. Schimbul de informații cu rolul femeilor în bisericile protestante și împărtășirea experiențelor acelor din urmă, care sunt deja în curs de integrare în bisericile lor. De asemenea, această întâlnire încurajează colectivul la continuarea luptei în recunoașterea drepturilor femeilor în Biserica Catolică. Iată, acest subiect al slujirii la feminin se invită și în rândul bisericilor tradiționale majore. Cultul iudaic în Franța numără deja 4 rabini femei și în 2019 prima femeie se declară ca imam al cultului islamic din Franța. Aș dori să subliniez că Biserica Adventistă din Franța numără rândul ei câteva femei pastori cu hirotenisire de presbiter, care au avut și au privilegiu să ocupe și slujbe de prim plan. Trezorierul Conferinței Adventistei Franța Nord este ocupată de Elodie Carin, pastor în aceeași conferință.
Mulțumim, Robert, pentru informațiile date. Te mai așteptăm și în altă emisiune. Mulțumim mult!
Și eu vă mulțumesc. La revedere!
Aici, în studio, se află pastorul Nicu Ionescu. Iată, un subiect extrem, extrem de delicat, nu doar pentru Franța, ci și pentru, cred eu, draga biserică creștină. Ați putea să ne faceți foarte pe scurt o radiografie a lumii religioase, ținând cont exact de acest subiect, unde suntem și mai ales spre ce ne îndreptăm?
Da, să nu uităm faptul că sfârșitul secolului al XIX-lea a fost zguduit cu extraordinara mișcare feministă. cu germenii acestei mișcări, care practic și-a dorit scoaterea femeii de sub acest statut inferior bărbatului, lucru care încet a marcat toate aspectele vieții. Eu cred că, din punct de vedere biblic, putem găsi suficiente argumente care să ne ajute să înțelegem faptul că Dumnezeu s-a folosit pentru lucrarea Lui atât de bărbați cât și de femei și că nu a avut această atitudine de a lăsa la o parte slujirea femeii în lucrarea sa. Vedem în Vechiul Testament femei care chiar au jucat rolul de judecători ai poporului evreu. Deborah, de exemplu, este una dintre ele. Femei credincioase care l-au iubit pe Dumnezeu și care și-au adus aportul în măsura în care puterile lor, capacitățile lor și cultura vremii le-a permis. De asemenea, în Noul Testament, Cuvântul Lui Dumnezeu ne învață faptul că femei credincioase au stat printre primii martori și printre primii ucenici ai Domnului Iisus și chiar cu ocazia morții și învierii Domnului Iisus Hristos vedem în jurul Său femei în majoritate. Ceea ce vreau să spun este faptul că dacă este să păstrăm echilibrul și adevărul Scripturii, ar trebui să vedem și să facem distinție între rolurile pe care Dumnezeu le-a împărțit bărbaților în Biblie și rolurile pe care Dumnezeu le-a împărțit femeilor în Biblie.
Vorbim despre preoție, despre hirotonire.
Aici vorbim despre un cu totul alt curent. Acest curent care, iată, bate la porțile Bisericii Catolice din anul 2000, așa cum am văzut anterior discuția. Dar acest subiect este prezent în majoritatea bisericilor creștine, dar și, iată, și în cultul iudaic și în cultul islamic. Vorbim despre o presiune care se exercită în dreptul fiecăreia dintre aceste instituții religioase, inclusiv în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Subiectul este foarte sensibil, pentru că începând cu bisericile tradiționale și continuând cu bisericile protestante și neoprotestante, subiectul hirotonirii femeii ca pastor sau ca preot a fost primit cu o împotrivire extrem de mare și este până la momentul acesta în multe dintre aceste biserici creștine, este un subiect cu care nu rezonează majoritatea membrilor bisericii.
Putem găsi un răspuns biblic?
Putem găsi un răspuns biblic care înseamnă Dumnezeu a lăsat și bărbaților și femeilor responsabilitatea de a-L reprezenta și posibilitatea de a sluji în biserică. Putem găsi un răspuns în Biblie cu privire la faptul că atunci când Domnul Iisus a ales ucenici, i-a ales dintre bărbați. Atunci când a vorbit despre apostoli, a vorbit despre niște bărbați. Atunci când a vorbit despre ajutorarea și despre implicarea în aspecte sociale, în aspecte medicale, vedem femei implicate în această slujire. Atunci când vorbim despre misiune, vedem femei misionare, femeia aceea din Samaria și multe altele ca ea. Deci, Biblia ne ajută să înțelegem că există loc în slujire în Biserica lui Dumnezeu și pentru bărbați și pentru femei, dar este foarte adevărat, ar trebui să fim atenți și corecți din punct de vedere biblic cu privire la locul și rolul pe care Dumnezeu l-a acordat atât bărbaților cât și femeilor, fără ca să se facă din asta un subiect de discriminare sau de luptă sau de atac dintr-o parte sau dintr-alta. Cred însă că acest curent se înscrie într-un curent mult mai larg, globalist, care încearcă să forțeze societatea de astăzi, să spargă tiparele culturale și să șteargă distinția dintre bărbați și femeie și dintre rolurile specifice fiecăruia. Cred că aici ar trebui să fim foarte atenți, pentru că pot exista intenții foarte bune prin care să se întărească și mai mult locul și rolul slujirii femeii în biserică. Dar nu cred că ar trebui amestecate rolurile în așa fel încât să contrazicem ceea ce Sfânta Scriptură spune și să inovăm într-un aspect în care Dumnezeu nu ne lasă să facem acest lucru.
Prin aceste afirmații, cumva v-ați apropiat de ultimul subiect al emisiunii, așadar mergem către un subiect, aș zice, șocant, amuzant, dar suficient de serios ca să se scrie în presă despre el. Lumea modei masculine se pare că începe să se schimbe. Designerii propun vestimentații cu fustă pentru bărbați. Și asta evident în încercarea de a promova o vestimentație asortată politic, adică vestimentație fără gen. Așadar, vă invit să ne uităm la câteva fotografii, le-am pregătit. Puteți să vă spuneți părerea pe Facebook. Iată, ne uităm chiar acum la un bărbat care are 61 de ani, este din Germania, presa a găsit deja o poveste. Este, nu este un bărbat gay, este căsătorit și spune că în ținutele vestimentare este ajutat, să știți, chiar de către soție. Iar copilul nu zice cine știe ce, mă uit la pantofi acum care sunt siclam. În fine, te-ai întrebat ce legătură are cu lumea religioasă? Are legătură nu doar cu lumea religioasă, cu tot ceea ce înseamnă poziționarea noastră față de astfel de subiecte. Ce părere aveți?
În primul rând, atunci când mi-ați dezvăluit subiectul acesta, n-am putut să nu mă gândesc la istoria omenirii și la modul în care în anumite culturi vestimentația era potrivită pentru timpul respectiv. Cine crede sau cine abordează subiectul acesta spunând că bărbații dintotdeauna au purtat pantaloni și femeile dintotdeauna au purtat doar fuste, se înșeală. Uitați-vă în istoria antică, uitați-vă la evrei, uitați-vă la romani, uitați-vă la popoare care au trăit în România, uitați-vă la scoțieni, la moda.
Și la călușarii noștri români.
Și la călușarii noștri, da? Ceea ce vreau să spun este faptul că vestimentația a reprezentat viziunea pe care oamenii au avut-o într-un anumit loc, într-o anumită cultură, pentru o anumită perioadă. Nu mi se pare ciudat să văd un om care poartă o fustă. Dacă acel om aparține Evului Mediu sau lumii antice sau Scoției, o să spun, domnule, așa este la ei acolo. Așa se purta pe vremea aceea. Dar ceea ce văd eu în aceste imagini este încercarea de a reinventa și de a aduce într-un ansamblu care este și hilar, este și nepotrivit, pentru că un bărbat cu fustă și cu pantofi de damă, ce mesaj poate să-mi transmită mie?
Eu aș pune întrebarea altfel. Dumnezeu, așa cum știm, ne-a creat cu gen bărbat și femeie. Ne place sau nu ne place, trebuie să acceptăm lucrul acesta dacă ne uităm la Sfânta Scriptură, dacă ne uităm la Biblie, dacă ne uităm la Dumnezeu. Oare putem intui, fără să speculăm, ce gândește Dumnezeu cu privire la un asemenea subiect? Ștergerea diferențelor de care spuneam și ceva mai devreme.
Da, faptul că Dumnezeu a făcut omul cu cele două genuri, așa cum au fost ele acceptate pentru milenii, indică că este un gest de răzvrătire, este un gest, un afront la adresa lui Dumnezeu să ștergi sau să încerci să anulezi aceste bariere, aceste limite, aceste chestiuni care țin de identitate. În Biblie, în Vechiul Testament, chiar există un cuvânt din partea lui Dumnezeu care spune că este o urâciune ca o femeie să se îmbrace ca un bărbat și invers. Am răspunsul la întrebare. Ce ar zice Dumnezeu? Este o urâciune. Este ceva care practic încearcă să spună că Dumnezeu nu are dreptate și că Dumnezeu nu știe ce a făcut și că las că știm noi mai bine acum, nu există nici bărbat, nici femeie, există oameni care sunt colo sau dincolo sau nu se regăsesc nicăieri. Poți transmite acest mesaj chiar și prin felul în care te îmbraci, pentru că este izbitor și pentru că transmite informații dincolo de limbajul corporal, până la urmă, care are o influență mult mai mare asupra celorlalți. Gândiți-vă, bun, omul acesta, bărbatul acesta din Germania, este căsătorit și soția lui n-are nimic împotriva. Bun, e pentru ei acolo. Omul acesta este pe stradă îmbrăcat cu fustă.
E inginer.
Da, și haină, nu? Costum, cravată, fustă și pantofi de damă. Bun, puteam să văd un soldat roman care să aibă ceva asemănător unei fuste și cu sandale. Pot să văd un scoțian îmbrăcat în hainele lor populare, dar această încălcare, această, cum să spun, reorientare, amestecarea bărbatului cu femeia în felul în care te îmbraci, nu mai știi ce este, nu mai știi unde să-l încadrezi, creează un disconfort și creează, dacă vreți, o anumită stare de nesiguranță și de perplexitate pentru copii. Pentru că ei văd ceva, și în mintea lor nu mai este clar ce se întâmplă cu lumea, ce se întâmplă cu bărbații, cu femeile. Și dacă suprapunem peste asta ceea ce se încearcă de a aduce în lumea copiilor la școală, de a învăța și de a aduce toată propaganda despre care am mai vorbit într-o emisiune trecută despre LGBT, lucrurile nu miroase deloc prea bine, din contră.
Dincolo de senzaționalul știrii, până la urmă încotro ne îndreptăm. Cum citim o asemenea știre, cum ne poziționăm?
Ne îndreptăm spre o perioadă în care se încearcă din răsputeri ștergerea identității de gen și impunerea unor noi standarde care sunt de departe un afront la adresa legilor lui Dumnezeu, la adresa modului în care Creatorul l-a așezat pe om pe această planetă și care a stabilit că bărbatul este bărbat și femeia este femeie și că fiecare trebuie să-și păstreze identitatea așa cum le-a fost oferită de Dumnezeu.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Ne vedem săptămâna aceasta, cel puțin pentru încă o emisiune. Vă mulțumesc încă o dată.
Mulțumesc și eu.
Aici se încheie Lumea Religioasă. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine.